Aquí seguimos en directo con todos vos y vamos ahora con otra dedicatoria que día sí sería posible enviarle por la radio un mensaje a una amiga. Simplemente un pequeño aplauso, unas palabras de ánimo, ya que ella forma parte también de ese grupo sanitario que está en el hospital clínico. Y la pasada semana pues le pararon bastante mal después del trabajo. Pues ella permanece illada por precaución, por seguridad de SOA, en un piso sin poder ver a sus fillas, ni a su marido, tampoco a su nai. Hola Inés.
Hola.
Bueno, ¿o sea no estás trabajando?
No, 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 hoxe estou de libre.
Bueno, collemos así un poco de sorpresa, enganámosche un poco. Pero vas a deixar que usemos un pouco así tamén, non? De que tamén che coñecemos e, bueno, pois do que nos pedían aquí tamén varias amigas túas e varias xente, non? Que decía, e si lle podes dar unha pequena sorpresa, e eu creo que bueno, que a mereces, non? Que che saudemos así que nos fales así un minutiños na radio en directo, ¿eh? Ainda que sei que che dará así un pouco de corte, non? Me imagino.
Bastante, a verdade é que si non me esperaba, estou emocionada, porque xa estive estes días, pero bueno, agradecille de verdade que se acorde de mí.
Estás emocionada porque nos contan que non podes ver as dúas fillas, non? A Claudia e a Iria.
Por suposto, ao principio pois foi moi, 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 moi duro ter que marchar así en esta situación da casa, pero bueno, agora pouquiño a pouco pois parece que tamén vai remitindo pois a situación no hospital ahora mesmo de Santiago bastante boa, moi boa. Pero bueno, aínda quedan moitos casos positivos e bueno, a ver esta semana como deciden actuar a xerencia, como decide facer, porque a verdade que o hospital está casi a mitad de está a mitad das plantas casi vacías. E bueno, pois non sei, pero casos positivos quedan, entonces non se sabe moi ben que vai a pasar.
No teu caso, hai que decir que nos explicaron, bueno, ti eres auxiliar, non?
Sí.
Enfermería, que non estabas nunha zona, digamos así, tan exposta, creo.
Non, non estaba ao principio, non estaba nunha unidade exposta, pero bueno, despois o baixar a actividade quirúrxica, pois tiven que outras compañeiras que tamén, claro, deron positivo, pois bueno, tiven que ir a reforzar outros sitios onde ela pois tiveron que deixar a súa unidade. Por eso foi polo que decidín illarme eu e non expoñeros da casa.
Claro, vos ofrecen, creo que, non, a posibilidade de decir de poder ir a un hotel, non, que está ali preto, non, do hospital ou facelo
Sí,
na
sí.
túa nun piso, nunha casa túa, digamos, nunha propiedade túa, ti escolleches, bueno, pois na túa casa, non, para estar, digamos, máis tranquila. Por suposto, non poñer na túa casa, digamos, nun piso sin poñer en perigo, non, aos teus
Claro.
pero resulta difícil, non? En días como hoxe, que creo que hoxe non traballas, pois levar esa
Sí.
situación sin estar pois cas túas dúas fillas, non?
Sí, a verdade é moi, moi, moi duro, pero bueno, sempre hai que pensar no lado positivo, que bueno, isto esperemos que algún día pasará.
Claro, a situación ali entendemos bastante mellor, non? Que fai, por exemplo, 2 semanas.
Sí, moitísimo mellor, sí. Moito mellor, a Suci xa non está en rea, xa non está colapsada para nada, según me teñen dito, que só estiven uns días nesas unidades, agora mesmo non estou, pero según me teñen dito, non está colapsada para nada, está mellorando moito, moito a situación, pero bueno, teñen medo de que poida haber unha recaída, claro, ahora con estas salidas outra vez de volta ao traballo, non se sabe o que pode pasar.
Bueno, ¿y canto levas sin ver aos teus? Si non che importa, así que a pregunta, digamos, ¿cantos días?
Pois mira, levo casi 2 semanas, pero bueno, parece que son 3 meses por lo menos.
Parece
Sí.
unha barbaridade, non?
Sí.
Claro, botando de menos as túas dúas nenas, non? Claudia e Iria, que
Claro.
anos teñen?
6 e iría vai facer 8.
¿Y ellas cómo le van esto? ¿Entienden o que tenías que estar, digamos, separada de ellas?
Sí. Bueno, eles entenden, ¿no? Muy ben. E, de feito, ainda fai poucos días que puiden falar con elas por videochamada, que antes non podía. E, bueno, elas só están na aldea, pois, bueno, non é diferente. Teñen outra libertade e, bueno, levan o mellor.
Levan o mellor, non? Grazas tamén, non? As novas tecnoloxías, as videochamadas, non? Eso tamén permite estar máis preto, non? Aínda que non deixes de estar, non? Igualmente lonxe, pero, bueno, permite estar máis en contacto, non? Con tua nai, co teu home, non? Que lle mandemos un saúdo desde aquí tamén. E, bueno, decir que, sobre todo, eu creo que en nome da xente de Negreira, non? E comarcas, grazas por todo, Inés, a ti, por extensión, a todo o personal sanitario, de limpeza, de mantemento, de intendencia, non? Que traballa tamén en hospitais como pode ser, non? Hospital universitario, non? De Santiago de Compostela, o clínico, porque nestes momentos se valora, non? O traballo de sanitarios e demais, pero hai que telo sempre en conta e, sobre todo, digamos, sempre apostar pola sanidade pública, non?
Sí, por suposto que sí, non só loro.
Bueno, oye, que nada, tiñemos por aquí un tema preparado para dedicarse, pero bueno, non sabemos si a mellor o queres cambiar, non? Non sei, non che preguntamos, claro, que gustos, nin lle preguntamos
nada,
a persoa.
Nada.
Por certo, que a persoa un pouco que nos puso en contacto e que nos facilitou todo isto, a tua amiga Maica, ¿eh?
Cando pode ver. Xa falarei con ela.
Maica, un bico, que está tamén confinada, non? Cos seus aquí. Moi preto, por ver dos nosos estudios, mandámoslle un bico moi grande a ela. E, bueno, tamén nome de outra xente, non? De que podemos falar tamén estes días, como a tua amiga Susana, non? De Corneira, que tamén que xa me nos dixo que falara contigo e para saber, non? Como estabas en esta situación e que duro e difícil, así que nos queremos che dar moito ánimo. Por exemplo, che gusta Mago de Oz? Eu creo que sí,
sí, calquer, sí. Todo me gusta, sí.
Todo che gusta. Inés, gracias, perdona polo que por esta sorpresa.
Sí, menuda cerruna.
Un bico moi grande para ti, cuídate moito, bueno, pois sobre todo eso, de fortes apertas das túas fillas, Claudia e Iria, e tamén de túa nai, ¿no? De teu home. Que tamén se quere ser un sumar, non? Estábamos todos aquí compinchados, Vocho a decir, que, claro, non valo, pero isto de mentir non valo moito. Entón, sou moi sincero, estábamos todos un pouco compinchados para darche así unha sorpresa e que fose agradable. Esperemos que o fose,
Sí, claro que sí.
Grazas, Inés.
Moitas gracias.